Euronet Plus
Milāno,
Zagreb, Tallinn,
Brisele, Sofija,
Rīga.
Euronet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.
Labrīt, studijā Uģis Lībietis un laiks Eiropas Savienības notikuma apskatam. Šonedēļ kārtējo reizi Lielbritānijas vadība nodemonstrēja, ka tai kārtējo reizi pašai nav īsti skaidrs, kā tieši uz priekšu būtu jāvirzās Brexit procesiem. Centieni par kaut ko vienoties joprojām turpinās un kārtējā cerība gūt vismaz kaut kādu skaidrību tagad atkal atlikta līdz nākamajai otrdienai, kad gaidāms parlamenta balsojums par tā dēvēto Brexit plānu B. Arī mūsu nedēļas top 3 bez Brexit tomēr neiztikt, taču šoreiz arī par jauno vienošanos par Vācijas un Francijas ciešāko sadarbību, kā arī gāzes piegādēm Eiropai. Nedēļas vienošanās.
Andererseits erstarken aber in all unseren Ländern populismus un nacionalismus.
Mūsu valstīs ir redzams nacionālismu un populismu uzplaukums. Pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē Lielbritānija gatavojas pamest šo bloku. Multilaterālisms visā pasaulē ir pakļauts spiedienam. Vai tas ir klimata pārmaiņu, globālās tirdzniecības vai starptautisko institūciju pieņemšanas jomā? 74 gadus pēc otrā pasaules kara beigām visi šie jautājumi tiek apšaubīti.
Šonadēļ parakstītā Francijas prezidenta Emmanuela Macrona un Vācijas kancleres Angelas Merkeles vienošanās par abu valstu sadarbības turpmāku stiprināšanu ārpolitikā, drošības, tirdzniecības, mobilitātes un pētniecības jomās no jauna apstiprina abu valstu vēlmi spēlēt centrālo lomu dažādu Eiropas līmeņu jautājumu virzībā. Un kā norādīja Angela Merkele, īpaši tas svarīgi izaicinājumu pilnajā laikā. Pēdējā laikā daudz tiek runāts par to, ka Eiropas Savienībai jaunu grūdienu uz priekšu varētu dot tieši šis Vācijas un Francijas dzinēja spēks. Taču, kā norāda izdevums Politico, jaunā vienošanās gan nesniedz īpaši skaidrs norādes par to, kas tieši abām valstīm un ne tikai būtu jādara konkrētu izmaiņu panākšanai. Turklāt daudz dalību valstis baidoties, ka Francijai un Vācijai kļūstot spēcīgākām, citas valstis faktiski varētu tikt izstumts no Eiropas līmeņa lēmumu pieņemšanas. Un to, ka šādas bažas pastāv ne tikai dalību valstīm, bet arī Eiropas Savienības augstākajā līmenī, apstiprināja arī Eiropadomes prezidents Donalds Tusks, norādot, ka Eiropai ir nepieciešams skaidrs signāls no Parīzes un Berlīnas par to, ka padziļināta sadarbība mazākos formātos nav alternatīva Eiropas kā viena veseluma sadarbībai. Nedēļas izteiciens.
The withdrawal agreement was agreed with the UK government, with the EU27 is now on the table, is not open for negotiation, and we expect the United Kingdom to tell us what they want, what they really, really want.
Iespējams, ka šis Eiropas komisijas runasvīra Margarita Schina komentārs par Eiropas Savienības nostāju Brexit jautājumā, kurā izmantots citāts no britu popgrupas Spice Girls savulaik slavenās dziesmas, varētu kļūt ne tikai par šīs nedēļas galveno frāzi, bet arī kopīgu apzīmējumu pašreizējām Eiropas Savienības attiecībām ar Lielbritāniju. Kamēr Lielbritānijas parlaments nākamajā otrdienā gatavojas balsot par jauno premjerministras piedāvājumu turpmākajai Brexit virzībai, vairums ekspertu uzskata, ka nekāda jauna plāna B jau patiesībā nemaz nav. Lai arī Brisele joprojām savā nostājā liekas nesatricināma, šonedēļ no galvenā Brexit sarunvedēja Michele Barnier puses gan izskanēja piedāvājums virzīt lietas uz priekšu daudz ātrākā tempā, ja Briti kļūtu ambiciozāki un elastīgāki. Proti, ja varētu sākties sarunas, piemēram, par Lielbritānijas palikšanu Eiropas muitas zonā, Brisele varētu būt visai pretīm nākoša, tostarp arī Ziemeļīrijas robežas jautājumā. Taču tā vien liekas, ka šāda iespēja pieņemama liekas vien britu opozīcijai, īpaši leiboristiem. Bet pati Tereza Meja savas sarkanās līnijas dzēst ar mieru joprojām nav. Nedēļas solījums.
We took stock of the progress achieved so far, covering all key areas, the legal...
Mēs apspriedām līdz šim panākto progresu, kas aptver visas galvenās sfēras. Nākotnes tranzīta līgumu, tarifu likumisko ietvaru, pārvaldes sistēmas operātoru nodalīšanu Ukrainā, kā arī Eiropas Savienības turpmāko pieprasījumu pēc gāzes. Tāpat tika apspriesta gāzes piegāžu drošība šajā ziemā. Labā ziņa ir tā, ka viss ir kārtībā un tiek kontrolēts, un šajā ziemā mēs nekādas problēmas nesaskatām.
Any complications this winter.
Šīs nedēļas sākumā notika trīspusējās Krievijas, Ukrainas un Eiropas Savienības sarunas par turpmāko gāzes tranzītu caur Eiropu. Lai arī Eiropas Savienības viceprezidents Maroš Šefčovičs apgalvo, ka pamats satraukumam nav, jautājums par Krievijas gāzes piegādēm Eiropas Savienības valstīm caur Ukrainu tomēr aktualizējas katru ziemu. Turklāt, šajās sarunās vairs netiek runāts tikai par gāzes tarifiem vai apjomiem, bet arī par ieguldījumiem infrastruktūras uzturēšanā, kā arī par vienotu Eiropas Savienības noteikumu piemērošanu gan sauszemes, gan jūras gāzes vadiem. Taču, kā norāda vairāki eksperti, diskusijas par gāzes piegādēm nebūtu vairs nav saistītas tikai ar reāli taustāmu siltumu. Tā vairāk ir diplomātiska cīņa. Tostarp par Ukrainas neatkarību no Krievijas gāzes piegādēm, saglabājot arī tranzītu valsts statusu. Ukrainas pusē apsūdz kompāniju Gazprom par apzinātu sarunu kavēšanu līdz brīdim, kamēr nebūs uzcelts gāzes vads Nord Stream 2. Tāpat drīzumā darbu sāks arī gāzes vads Turkish Stream, kas arī piegādās gāzi Eiropas patērētājiem, apējot Ukrainu un liedzot tā iespējas saņemt tik ļoti vajadzīgo tranzīta maksu. Un turpinot mūsu raidījumu, pievērsīsimies jau gadu desmitiem ilgstošajiem strīdam par Maķedonijas nosaukumu. Preizāk sakot, bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas turpmāko nosaukumu. Šajās dienās Grieķijas parlaments balso par pērn panākto prespas vienošanos, kas varētu izbeigt 30 gadus ilgušo konfliktu abu valstu starpā un pavērt ceļu Maķedonijas dalībai gan NATO, gan Eiropas Savienībā. Kāpēc balsojums par Maķedonijas turpmāko nosaukumu ir tik nozīmīgs un kādas varētu būt šī balsojuma sekas Grieķijai, Maķedonijai un arī Balkānu reģionam kopumā? Par to sarunājos ar East Anglia Universitātes Eiropas Savienības likuma vecāko lektoru Nikosu Skuteri.
This is a question which is not very...
Šis jautājums nav īpaši daudz apspriests Eiropas Savienības līmenī, taču tas joprojām ir ļoti nozīmīgs ne tikai divpusējā Grieķijas un bijušās Dienvidslāvijas republikas Maķedonijas attiecību līmenī, bet arī daudz plašākā kontekstā. Kāpēc tā?
Šis nosaukums strīds aizsākās jau pēc tam, kad Maķedonija pasludināja savu neatkarību 1991. Gadā. Grieķija iebilda pret konstitūcijā noteikto nosaukumu, jo robežas tuvumā būtu valsts ar tādu pašu nosaukumu, kā vienai no Grieķijas provincēm Maķedonijai. Grieķijā pastāvēja bažas, ka Maķedonijas valstī varētu būt ambīcijas iejaukties arī Grieķijas iekšējās lietās. 90. Gadu sākumā tas bija ļoti aktuāls jautājums, notika plašas demonstrācijas un Grieķija uz diviem gadiem pat ievies embargo pret Maķedoniju. Faktiski abu valstu starpā nebija nekādas tirdzniecības. Grieķija uzlika veto arī Maķedonijas dalībai apvienoto nāciju organizācijā. Tas notika līdz brīdim, kamēr Maķedonija nepiekrita mainīt savu karogu un piekrita saukties par bijušo Dienvidslāvu republiku. Šī lieta tika izskatīta arī Eiropas Savienības tiesā. 90. Gadu vidū attiecības it kā normalizējās, bet konflikts no jauna aktualizējās 2008. Gadā, kad Maķedonija vēlējās iestāties NATO. Grieķija uzlika veto arī šim lēmumam.
Vai pēdējo gadu laikā kaut kas ir tik radikāli mainījies, lai abām pusēm pagājušajā gadā tomēr rastos iespēju noslēgt šo vienošanos?
Galvenās pārmaiņas saistītas ar to, ka beidzot abās pusēs pie varas ir politiskās partijas, kas vēlas panākt konflikta atrisinājumu. Īpaši laika posmā no 2010. Līdz 16. Gadam Maķedonijā bija valdība, kas bija pret jebkādu risinājumu. Tagad abās pusēs ir līderi, kuri ir apņēmušies šo lietu novest līdz galam. Tāpat jāņem vērā fakts, ka Maķedonija ļoti, ļoti vēlas iestāties Euroatlantiskajā koalīcijā, Eiropas Savienībā un NATO.
Šis konflikts starp Maķedoniju un Grieķiju, vai tas vairāk ir konflikts uz papīra, vai arī tomēr tas ir nopietns domstarpību avots abu valstu sabiedrībās?
Pilnīgi noteikti abās valstīs daudzi cilvēki jūtas emocionāli saistīti ar šo jautājumu. Ja tā nebūtu, tad nebūtu arī tik lielu demonstrāciju abās robežas pusēs. Šis jautājums ir aktualizējis nacionālisma jūtas, īpaši Grieķijai. Tas varbūt nav pats svarīgākais starptautiskais jautājums, taču tā noteikti ir lieta, kurai lielākā daļa grieķu jūtas piederīgi.
Jūs jau pieminējāt, ka viens no iemesliem, kāpēc pagājušajā gadā bija iespējams šādu vienošanos panākt, ir iespēja uzsākt turpmākos europeizācijas procesus Maķedonijā. Cik jūsuprāt šie procesi varētu būt veiksmīgi un cik nozīmīgs ir šis balsojums Grieķijas parlamentā?
Balsojums Grieķijas parlamentā ir ārkārtīgi nozīmīgs. Viss šīs vienošanās panākšanas process ir veidots tā, lai ceļā uz šīs problēmas atrisinājumu tiktu īstenoti konkrēti soļi un posmi. Arī balsojums Grieķijas parlamentā ir viens no šādiem soļiem. Ja šāds balsojums ir pozitīvs, pilnīgi noteikti Maķedonijai tiks pavērts ceļš sarunu uzsākšanai par dalību Eiropas Savienībā. Maķedonijai tas nenoliedzami ir ārkārtīgi svarīgi, jo vēl pirms gadiem 16 Maķedonija bija uz pilsoņu kara robežas, tās valstiskums līdz galam nav noformulēts un tā joprojām nav pati politiski stabilākā vide. Es pieļauju, ka kaut ko līdzīgu jūs esat piedzīvojuši arī savā valstī. Taču europeizācija parasti noved pie kaut kādas iekšējās politiskās vides stabilizācijas. Un es nedomāju, ka Maķedonijā kaut kas ļoti atšķirsies. Europeizācijas procesi palīdzēs stabilizēt Maķedoniju, ļaujot tai kļūt par spēcīgāku spēlētāju Balkānu reģionā.
Bet kā ar situāciju pašā Grieķijā? Premjerministrs Aleksis Cipras vēl pavisam nesen izturēja neusticības balsojumu parlamentā. Vai arī šis parlamenta balsojums var atstāt kaut kādu ietekmi uz viņa politisko nākotni, atrodoties pie varas?
Pilnīgi noteikti. Cipras ir pieņēmis ļoti sarežģītu lēmumu. Gandrīz 10 gadu ilgās vadīšanas laikā Cipras bieži vien ir saukts par populistu, taču Maķedonijas gadījumā viņš pilnīgi noteikti nav rīkojies kā populists. Patiesībā viņš ir izvēlējis visnepopulistiskāko un politiski visdārgāko risinājumu. Taču tas ir ļoti drosmīgs lēmums, kuram daudzi cilvēki, ieskaitot mani, sākotnēji neticēja. 2019. gads Grieķijā ir vēlēšanu gads. Cipras vēlas šīs vēlēšanas oktobrī, taču ir liela iespēja, ka balsojums varētu notikt maijā, vienlaicīgi ar Eiropas parlamenta vēlēšanām. Aptaujas jau kādu laiku liecina, ka nākamā noteikti nebūs Alekša Cipra valdība. Viņš zaudēs un atgriezīsies opozīcijā. Visticamāk, vēlēšanās uzvarēs un nākamo valdību veidos labēji konservatīvā partija Jaunā demokrātija. Pašlaik šī partija iebilst pret šo vienošanos ar Maķedoniju, taču ir solījusi cienīt šī dokumenta saistības, ja tas tiks ratificēts. Tas nozīmē, ka līguma ratifikācijas gadījumā Jaunā demokrātija ir apņēmusies netraucēt līguma ieviešanai dzīvē. Šeit arī izpaužas šī balsojuma nozīmīgums.
Un visbeidzot par nākamajiem soļiem un iespējamo reakciju no Eiropas Savienības puses. Eiropa vienmēr ir atradusies visai tuvu šim strīdam, spēlējot arī savu lomu šī konflikta atrisināšanā. Kādiem būtu jābūt turpmākajiem soļiem no Briseles puses?
Šeit ir jāņem vērā vairāki faktori. Eiropas Savienība jau pirms vairākiem gadiem ir apņēmusies aktīvāk iesaistīties Balkānu reģiona problēmu risināšanā. Balkānu valstīm ir apsolīts tālākā termiņā kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm. Manuprāt, lai arī tas būs ļoti garš process, ja vienošanās tiks ratificēta un tiks uzsāktas sarunas agri vai vēlu, Ziemeļmaķedonija kļūs par dalību valsti. Ko Eiropas Savienība varētu darīt? Nenoliedzami šī līguma noslēgšanai Eiropas Savienība ir pasniegusi burkānu. Ja nebūtu solījumu par dalību Eiropas Savienībā, Maķedonija nekad šādu līgumu neparakstītu un nebūtu gatava mainīt savu konstitucionāli apstiprināto vārdu. Iespējams, ka europeizācijas sniegtās iespējas ir pats nozīmīgākais burkāns. Lai šādas auglīgas sarunas turpinātos, savi solījumi ir jāpilda un jāpalīdz Maķedonijai iestāšanās procesā pēc iespējas ātrāk un veiksmīgāk ievies nepieciešamās reformas, lai 5, 6, 7 vai 9 gadu laikā tā kļūtu par Eiropas Savienības dalību valsti.
Taču burkāni parasti nenāk vieni paši.
Tas ir pilnīgi pareizi. Vienmēr ir burkāni un pātagas. Eiropas Savienība tā ir vienmēr strādājusi. Gan jūsu, gan manas valsts pieredze ir parādījusi, ka valstu nākotne un tagadne Eiropas Savienībā nevienmēr ir rožaina. Joprojām ir problēmas un Eiropas Savienība nav paradīze. Taču ir nepieciešams norādīt uz to pozitīvo lomu, ko Eiropas Savienība ir spēlējusi ļoti daudz valstu pārējā uz daudz liberālu demokrātiskāku pārvaldi.
Dzirdējāt sarunu ar East Anglia Universitātes Eiropas Savienības likuma vecāko lektoru Nikosu Skūtari. Un ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Uģis Lībietis un Renārs Šteimanis.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.